Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v útorok 4. mája. Udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že neviem, nevidel som a nepočul som, o tom, že Matovič a Kolár vítajú Hegerovú vládu, oslava sa nepodarila a o čerstvých novinkách zo sveta ľudí Roberta Fica. Ak hľadáte PCR test v Bratislave, využite služby Rýchlo test COVID. Najlacnejšie a najkomfortnejšie testovanie pre jednotlivcov aj firmy. Okrem bežného výteru vás spoľahlivo otestujú aj zo Zlína. Teraz navyše aj mimo pracovnej doby vo večerných hodinách a cez víkend s výsledkami cez SMS a e-mail vo viacerých jazykoch. Termín na najlacnejšie PCR-ko si môžete zarezervovať na rýchlotest.covid.sk. Peter Pellegrini dáva len veľmi zriedka veľké profilové rozhovory o politike. V denníku N o neúspešne žiadame už roky. Našťastie predseda Hlasu teraz spravil výnimku a porozprával sa s kolegami zo SME. Dáva nám to príležitosť posúdiť, ako Pellegrini uvažuje o dedičstve svojho pôsobenia v Smere. Nie je totiž náhoda, že Pellegrini bude ešte dlho a možno navždy na takéto otázky odpovedať tak vyhýbavo, ako sa len dá. Pretože od Smeru sa aj chce odstrihnúť a aj to má ťažké, lebo zatiaľ nemá ako. Pozrime sa na niekoľko tém, ktorým sa Pellegrini v rozhovore v denníku SME venoval. Čo povedal o budúcej spolupráci s Ficom? Dá sa takmer s úplnou istotou povedať, že ak nebude musieť, Pellegrini s Ficom vládnuť nebude. S rovnakou mierou istoty však platí, že spoluprácu so Smerom v prípade núdze bez váhania skúsi. Hlas na teraz vylučuje len SNS a so Smerom sa to možno stane, ak si vyberie Hlas za svojho súpera a budú nás neustále napádať, povedal Pellegrini. Ten sa zároveň netají, že zo Sme rodina počíta ako s hotovou vecou. Do volieb bude hľadať tretieho do partie, aby sa od Fica odstrihol. O svojom postavení v Smere. Jedna z najnepresvedčivejších častí Pellegriniho vystupovania. Citujeme, nevyhováram sa, ale niekedy moja pozícia vyzerala zvonku podstatne silnejšia, ako žiaľ bola. Pri kľúčových rozhovoroch som často chýbal. Akokoľvek nepatril do rovnakej kategórie ako Kaliňák, nemôže sa ako premiér tváriť, že na Súmračnej robil pomocný personál. O Brhelovi a Böderovi. Tento bod priamo súvisí s predchádzajúcim. Pellegrini nepovedal nič, čo by jeho bývalých spojencov mohlo kompromitovať, pretože nič nevidel a nepočul. Priznal sa, že sa s ľuďmi ako Böder stretol, ale vylúčil, že by s ním preberal stranícke záležitosti. To isté s Brhelom. Až by mohol čitateľ nadobudnúť pocit, že Smer bola slušná strana, nezávislá od postranných vplyvov. O podozreniach na nominantov Smeru. V tejto časti badať kombináciu spochybňovania a priznania problému. Pellegrini napríklad neverí, že by bol problém s Petrom Žigom a Petrom Kažimírom, ale pripúšťa, že, citujeme, podľa toho, čo sa tu deje, niektorí jednotlivci pravdepodobne zlyhali. Áno, rozdiel medzi ním a Ficom je badateľný. Kým Smer všetky podozrenia zhadzuje ako politický lynč, Hlas pripúšťa zlyhanie jednotlivcov. Zhodou nešťastných okolností má masové prejavy. O Ficovom slovníku. Citujeme. Začal loviť voličov v extrémistickejších vodách a chce na to využiť rozklad SNS. Preto nás obvinuje zo šorošovských kontaktov a nadáva mi do liberálov. Ja na jeho úroveň nesklznem. Pellegriniho odpor k extrému je úprimný. Ale čosi z Fica sa na ňo aj tak nalepilo. O protestoch za slušné Slovensko hovorí aj to, čo Fico. Dodnes mi nikto nevysvetlil, kde slečna, ktorá toho času nemala ani maturitu, dokázala spolu s terajším podpredsedom parlamentu Jurajom Šeligom naakumulovať také zdroje, že mohli po mestách postaviť pódia. Výsledný dojem z rozhovoru je, že akokoľvek sa Pellegrini snaží tváriť, že sa ho škandály Smeru netýkajú, nie je to pravda. Vláda Eduarda Hegera v útorok podľa očakávania bez problémov získala podporu parlamentu. Nie je to už síce ústavných 95, s ktorými začínal Igor Matovič, ale aj 89 hlasov koaličných poslancov je viac než dosť. Nebola by to však slovenská verzia demokracie, keby sa nevyskytla aj nejaká bizarnosť. Konkrétne Jana Bito Cigániková z SAS, ktorá ako predsedníčka zdravotníckeho výboru opäť hlasovala proti programovému vyhláseniu vlastnej vlády, pretože je proti systému jedinej zdravotnej poisťovne. Medzičasom koalícii ubudli Miroslav Kolár a Tomáš Valášek. Za zámerne nehlasoval Martin Čepček z Oľano a pravdepodobne zo zdravotných dôvodov chýbali dvaja poslanci obyčajných a jeden saskár. Potvrdenie Hegerovej vlády bolo vopred natoľko jednoznačné, že udalosť z neho mohla spraviť len havária niektorého z aktérov. I stalo sa. Ako je už dobrým zvykom, postaral sa o ňu Igor Matovič. Je naozaj výnimočné, ako ho čosi neustále núti vyvolávať spory alebo aspoň oživovať minulé hádky. Predseda Oľano si opäť neodpustil útoky na neprítomného Richarda Sulíka, bol v Dubaji na služobnej ceste, ktorému úplne zbytočne znova predhadzoval pád vlády Ivety Radičovej pri vzniku Hegerovej. Akokoľvek môže cítiť krivdu, to naozaj nevie aspoň niekedy zostať ticho. V Matovičovej hlave hlboko uviazol príbeh o tom, ako svojim sebaobetovaním zabránil rovnakému záveru. Akurát, že opakovane zamlčiava, že Radičovú vládu v roku 2011 nepodporil úplne rovnako ako Sulík. Prečo to jemu vyčíta a sebe nie, je rovnaká záhada ako to, prečo sa nedokáže kontrolovať. Aby pripomenul, že nás naozaj nečaká pobyt v rajskej záhrade, Boris Kolár rovno oznámil, že ak sa zopakuje spor, aký viedol k Matovičovej demisii, žiadna ďalšia šanca nebude a Sme rodina pôjde rovno do predčasných volieb. Tento výrok si radšej zapamätajte, ešte sa môže zísť. Slovom chvíľami sa zdalo, že išlo skôr o tlačovku na rozlúčku ako na privítanie novej vlády. Obraz bol natoľko ponurý, že dokonca aj Robert Fico mal pravdu, keď koalícii vyčítal, že sa pohádala hneď na prvom verejnom vystúpení po hlasovaní v parlamente. Našťastie, aby sme nezabudli, čo sa núka ako náhrada, pribehol na pomoc Peter Pellegrini, ktorý novému programovému vyhláseniu vyčítal, že nedostatočne zohľadnilo zmenenú pandemickú realitu. V tom má predseda Hlasu pravdu. Svet sa zmenil o mnoho viac ako program slovenskej vlády. Lenže Pellegrini je podobný prípad ako Matovič. Keď sa on stal premiérom, prevzal programové vyhlásenie Ficovej vlády aj s chlpami, teda aj s časťami, ktoré už medzičasom boli splnené. Ale späť k byto Cigánikovej. V parlamente sa hlasovalo o jej odvolaní z kresla predsedníčky výboru. Ale prekvapujúco, nie pre jej nesúhlas s programovým vyhlásením. Návrh podal bývalý kotlebovec Tomáš Taraba. Zdôvodnil ho starším Matovičovým výrokom, v ktorom poslankyňu označil za lobistku finančných skupín. Druhé prekvapenie prišlo, keď Tarabu podporili traja poslanci Oľano, Herák, Drábiková a Kučera a po jednom zo Sme rodina, Borguľa a Za ľudí, Šuteková. Kým predseda Smeru sa vytrvalo snaží o nútený odchod ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej, jedna za druhou pribúdajú správy vysvetľujúce, prečo si práve z tejto političky urobil svoj hlavný terč. Kolíková totiž stojí v ceste Ficovej snahe zmeniť v spolupráci so Sme rodina pravidlá väzby tak, aby z nej dostal svojich ľudí. Ako si v zápätí ukážeme, je pre nich najvyšší čas. Len za dnešok pribudli tri silné dôvody, prečo v Smere musia dupnúť na plyn. Poprvé, prokuratúra podala obžalobu na Dobroslava Trnku v kauze Gorila. Po druhé, Norbertovi Bederovi pribudli obvinenia. Po tretie, podrobnosti o prípade Dušana Kováčika. Trnka. Obžalobu na neho podali 3. mája. Dôvodom je nečinnosť v kauze Gorila. Dobroslav Trnka ako generálny prokurátor mal nahrávku Gorily, ktorá dokazovala korupciu z obdobia druhej vlády Mikuláša Dzurindu. Lenže namiesto toho, aby ju použil zákonným spôsobom, teda na stíhanie podozrivých, obchodoval s ňou, o čom svedčí záznam jeho rozhovoru s Marianom Kočnerom. Je fajn, že sa spravodlivosť aj v tejto kauze pohla, ale stále je len ťažko pochopiteľné, prečo jej to trvalo tak dlho. Beder. Ako píšu aktuality, priateľ Smeru s mimoriadnym vplyvom na polícii počas funkcionárčenia Roberta Kaliňáka a Tibora Gašpara čelí novému obvineniu. Opäť ide o kauzu dobytkár, v ktorej ide o miliónové úplatky za pridelovanie dotácií z pôdohospodárskej platobnej agentúry. Konkrétne v tomto prípade je Beder opäť podozrivý z prania špinavých peňazí. Po istom čase relatívneho ticha sa teda pohol aj prípad dobytkár. Nové Bederovo obvinenie primelo kšinu Kaliňáka, ktorý ho označil za výsledok politicky motivovaného prenasledovania. Od experta na politicky motivované nevyšetrovanie sa iné čakať nedalo. Kováčik. Obžalobu na bývalého špeciálneho prokurátora pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a ďalšie chuťovky na Dušana Kováčika podali už 20. apríla. Dnes sme v článku kolegyne Márie Benedikovičovej, ktorá si text obžaloby vypýtala na základe infozákona, priniesli podrobnosti o skutkoch, ktoré Kováčikovi kladú za vinu. Veľmi stručne. Kováčik podľa obžaloby bral peniaze od mafie za to, že sa jej boss dostane z väzby na slobodu. Obzvlášť ľahko sa bude pamätať milý detail, ako nominálne hlava boja proti korupcii preberá úplatok 50 000 eur v jednej z bratislavských kaviarní. Kováčik vinu odmieta, tvrdí, že je obeťou mediálnej štvanice. Hrozí mu 5 až 12 rokov za mrežami. V prípade dokázania viny by mu celkom iste svedčala vyššia sadzba. Ak hľadáte PCR test v Bratislave, využite služby Rýchlotest COVID. Najlacnejšie a najkomfortnejšie testovanie pre jednotlivcov aj firmy. Okrem bežného výteru vás spoľahlivo otestujú aj zo slín. Teraz navyše aj mimo pracovnej doby vo večerných hodinách a cez víkend s výsledkami cez SMS a e-mail vo viacerých jazykoch. Termín na najlacnejšie PCR-ko si môžete zarezervovať na rýchlotest.covid.sk. A teraz ešte správy jednou vetou. V pondelok pribudlo na Slovensku 48 nových úmrtí na koronavírus. Počet hospitalizovaných mierne klesol na 1318. Zaevidovali aj 381 nových prípadov pri 7225 PCR testoch. Novým riaditeľom Národného centra zdravotníckych informácií bude Pavol Capek. Nahradí Roberta Suju, ktorý NCZI dočasne viedol od marca. Capek bol doterajším riaditeľom úseku informatizácie a elektronizácie zdravotníctva. Očkovať sa môžu ľudia už 14 dní po prekonaní covidu. Doteraz sa mohli prihlásiť na očkovanie 3 mesiace po prekonaní. Na Slovensku by sa asi o 2 týždne mohlo začať očkovať vakcínou Johnson & Johnson. Rezort zdravotníctva do konca mája očakáva dodávku 46 500 takýchto vakcín. Slovenské národné divadlo sa pre divákov otvorí 10. mája. Prvým predstavením bude Anna Franková. Parlament schválil zákon, ktorým sa zavedie tzv. Trvalý Kurzarbeit. Za vládny návrh zákona hlasovalo 131 zo 132 prítomných poslancov. Deficit rozpočtu môže vzrásť až na 10% HDP. Vláda zvýši pandemickú rezervu. Zmenu plánovaného deficitu priznala vláda už v pláne obnovy. Bude s ňou však musieť ísť aj do parlamentu.
Volám sa Monika Tódová a v denníku N sa vám spolu s kolegami snažíme prinášať tú najkvalitnejšiu žurnalistiku. Okrem písania pre vás každý pracovný deň nahrávame aj zaujímavé rozhovory. Nielen s politikmi, analytikmi a verejne činnými osobami, ale aj s komentátormi denníka N a našimi reportérmi. Náš podcast sa volá V redakcii a budem rada, ak nás začnete odoberať vo vašej podcastovej aplikácii.
Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Roman Pataj a na záver posledné slovo odo mňa. Jednou z najnevďačnejších úloh, ktorú môže kreatívec v reklamnej agentúre dostať, je vymysliť názov produktu či služby. Je to trochu ako vymýšľať meno dieťaťu niekoho iného. A vo všeobecnosti na mene až tak nezáleží. Napríklad Američanka menom Marijuana Pepsi Van Dyck je úspešnou odborníčkou na vzdelávanie. V prípade vlády, ktorá dnes získala dôveru parlamentu, je však to, ako ju budeme volať, dôležité. A do veľkej miery od toho závisí aj jej budúcnosť. Je totiž veľký rozdiel, či poniesie meno vláda Eduarda Hegera alebo druhá vláda Igora Matoviča. Do počutia zajtra.